Segunda de Corintios, capítulo 11.
Loco kuna no parlapti, wali kuna te parlapte, ojalá aguantare aman kiman. Pero manarak loco kuna no parlar, maque kuna tarak niri esreki. No kami teita Dios mi munaya, Jesucristo ya takuyaya nekita. Tse mi wilya payarkok, teita Jesucristo ang huksyon kunoya kaya nekipak. Imuna, ime ka dongse ya shipash nobyung ya pakashkang no, kam kunapis teita Jesucristo ya pakaya nekitam. Ima yatam ya kireka, tse eva enganyak kolebra yupe mana liya chatsikok kuna, enganye kuyashu nekilyatam. Tse no kekuptenka, teita Jesucristo ya talya pangshong kikikunawang, siru ya nekipak, anis ka kekarchi, huklaya tapeng sakurkur, pepi tatumaka akuriang kimang. Kam kunaka, Jesucristo man krei kushkana kekarpis, man ali kunata yachatsi asuptikipis, rasta kushikur krei rianki. Tsemi huklaya pawilla pa asuptikipis, achallao nir chaskirianki. Y Santo Espíritu tachaski kushkana kekarpis, imas supe tarachimunayanki. Y razón pa kakali wilya kita wiyashkana kekarpis, ima man rachchi krei kurkuyanki. Claro parla kichoka, tse musiak tukok apostol kunapitaka, nokam razón pa apostol ka. Aunki parleta mana yachaptipis, yachene ka manan pishinzo. Tse takarikats yashkak, yapancho pisali ruene kunawangmi. Kam kuna ali choyar kuyane kipak, umilla ki kurian de valdilla Dios pa ali wilya ki ninta yachatsiar niki. Hutsalla ki korkotsurak, manam. Antes huk marka kunacho krei kohmain si kunatam, kelienin kunata chaski parko, kam kunata debaldilla siruya nakpak. Kam kunacho kekapti, ima piship timpis, manam tselya wakya nir peke ki kunata nanatsi morkotsu. Porque Macedonia marka pita chamo wokin si kunam, nesida yata koya markan. Semi kam kunataka, mana ima tapis manya kuyar kaksu, y mepis mana manya yashkeikitsu. Keta kaniriak razón kakliatam, y Jesucristo musian mana ulikon kata. No kakalyapam kushiko yachatsikur mana kobra kon kapita. Y mecho tse chopis, akaya provincia cho, tse pitatsun kushikun kekanikaya maptimpis, kushikushakmi. Ima nirtak kekunat parla, tse no parla, kam kunata mana kuyayar nikitsurak, manam tse notsu. Wawkikuna panikuna, Dios mi musian kam kunata alia pa kuyayan kakta. Pero ima kaptimpis, seno de baldilla wilya pa ayar niki, sigi shakmi. Manam gustun kunacho katehari shaktsu, pe kunata, no kata no kasu yanekita, ni alaba yanekita.
Porque tse apostol tuko kunaka, ulikurkur mi Jesucristo pa apostol ning mika, nirning engaña kurpurian. Tse no kayan kanka, manam espanta ki paktsu, hasta kikin diablo pishumak angel man mitikrarin. Tse mi diablo pasiruek nin kunapis, mana ayirura kekar, ayi tukur purian. Pero huk hunak mirure nin kunaman no kastigashka kayanka.
Yape niri eskeki, wawkikuna ipanikuna. Amameke kipis pensayetsu, kieka lokum nirning. Situntzeno pensayanki, ma wiyara yame no kapis loku tukur kurpekuna no alabakaramon kata. Manam Dios nintzik sumunan, kieno alabakaramon ataka. Sino ka kikiyam loku tukur kur alabakaramushak. Ima no yam kikin kunayapita, loku kwenta alabakoh kunata wiyara payanki. Ma no katapis wiyara yame tseno alabakaramon kata. Kam kunaka, yachak kekarpis. Kushikushi llam tse loku kuna no parlak nuna kunata, huya para ayanki. Manamima pisko kuya asun kitsu, mune nin kuna choke katsi asuptikipis. Uli peka ya asuptikipis. Nikelye niki kunata sakya peka ya asuptikipis. Manabalek pakchure ka ya asuptikipis. Ni penka kipak alkutse ka ya asuptikipis. Tse mana aji, yachatsiko apostol kuna no, mana sufritiang kakpitam penka ko. Au takari, kam kunapak kamana siruek takaya. Tsenu na kunaka, imatapis ruayang kampitam, aya pa alabakuyang. semi nokapis loku tukurkur alabakaramu. Cenuna kunaka alabakuyang, Hebreu kastam kaya nirmi. Nokapis Hebreu kastam ka, hina Israel kastam kaya niangmi. Nokapis se kastapitam ka, hina Abraham pamire ningmi kaya nirmi alabakuyang. Nokapis Abraham pamire ningmi ka, pekunaka Jesucristo pasirwek ningmi ka nirmi alabakuyang. Pero no karang mucho mejor ka Jesucristo ta sirui. Kieta kaniriak, loku tukurkurmi. Pekuna pitapis, mas mi urieka. Pekuna pitapis, mas mi karsel kuna chopis liau irarko. Pekuna pitapis, mas mi gol pitapis chaskerko. Atska kutim wani pitapis salva korko. Hina pitska kutim, Israel nuna kunapa autoridanin kuna pitapis. Kima chunka iskon latigut chaskerko. Kima kuti mali buen wilu keka ya markan. Iju kuti na mali buen utzampi keka ya markan. Barku pis kima kutim viaje kapte lamar man undikarkan. Ichukaru lamar pa chopin ola chomi, karko huk pakas y huk hunak. Che chomi kasi vida ta okrarka. Atska kutim, karu marka kuna pa ewashka ka, Dios pa guilla pakur. Mayu kuna pis pase kapti, kasi mapa mashka. Suwa kunapis, marka mayi kunapis, ihuk marka nuna kunapis, kasi muanutia mashka. Sen olyan vida pis gresgu chaukarkun, pueblo kunacho purikapte, chungyak kunacho purikapte, lamar kunapa viaje kapte, y ardella kreikok tukok kunawan ke kapte. Sen olyan muriar pis, allapa sufrerko, ora mana punurishpa, ora mikushka, ora mana mikushpa, yakunarkurian, mayak mayak, alale kunacho, ropa pita pachapita pishipashka. Imanam tsepis tsellatsu, ke sufrimiento kuna hanan mampis, teita Jesucristo man, yapan kreikok kunapak yakikiran, waran waran akusaman. Wawkin tsikunapita, opanin tsikunapita, mekampis pishipa akuriptingnaka, allapam yakiko. Itzenoyam hutsaman iskiratsiaptingnaka, tranquilo tsukari. Pero noka alabakorka alabakurishak, pishipak ke nicho, imatapis apallaka mana rureta pueden kayatam. Teita Jesucristo papapanin, winyepa winyenin alabana Diosmi, musian ke yapan nian kak razón pakashkanta. Damasku marka choke kaptemi, rey aretas pa gobernador nin, tapa tserkan guardia kunawan, Damasku marka papunkun kunata. Tsepa yarka eka amokta, presu tsaria manampak. Pero tse marka pa murallan cho, ventana pam, kanasta man winar kaya marne, hakman kachar kaya markan. Tse nomi tse nuna kunapa makimpita sa huarning eukorka.